რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხლამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს 2016 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით უმეტესად თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაშია შეერთებული შტატების სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად. საქართველოს გასულ წელთან შედარებით ერთი ადგილით უკან დაიხია და 23 ადგილასა, ევროპაში კი მე-12 ადგილი უჭირავს და 72.6 ქულა აქვს. კვლევის თანახმად 2012 წლის შემდეგ საქართველოს ნამატი 3.2 ქულა. მიუხედავად გლობალური და რეგიონული გამოწვევებისა, საქართველოს ეკონომიკამ აჩვენა მნიშვნელოვანი მდგრადობა კორუფციის აღმოფხვრის და ფისკალური სიჯანსაღის აღდგენის მცდელობებმა. ნაყოფი გამოიღო ორწლიანი ფისკალური კონსოლიდაციის გამო, მთავრობამ შეზღუდულად ხარჯა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა უზრუნველყოფნა, თქვამია Heritage Foundation-ის ანგარიში. ამავე კვლევის თანახმად, საქართველოს აღსანიშნავი წარმატებაა საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის ღია ბაზრის და მარეგულირებლის ეფექტურობის მხრივ, კვლავ შეშფოთების საგნად რჩება კანონის უზენაესობა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოში უცხოელ და ადგილობრივ ინვესტორებს თანაბარი უფლებები აქვთ კანონით. საბანკო სექტორი იზრდება და ფინანსებზე წვდომის შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა საფონდო ბირჟა კვლავ სუსტადაა განვითარებული. ამავე ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად მინიმალური კაპიტალი და მხოლოდ ორი პროცედურაა საკმარისი. Heritage Foundation-ი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველო რუსეთში ეკონომიკური დაღმასვლის და ნავთობზე დაბალი ფასების შედეგად დაზარალდა და ქვეყნის ეროვნულმა ვალუტამ დოლართან მიმართებით 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ 30% ანი დევალვაცია განიცადა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქვეყნის პარლამენტს ყოველწლიური მოხსენებით 3 თებერვალს მიმართავს. საქართველოს პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 2016 წლის საგაზაფხულო სესია გაიხსნება 2 თებერვალს. სამშაბათს პარლამენტის ბიუროს ხდომით, რომელიც თბილისში ჩატარდება, საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში კი პირველსავე პლენარულ ხდომაზე 3 თებერვალს 14 საათზე პარლამენტი ქუთაისში მოისმენს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას. ოფიციალური ვიზიტით სომხეთში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ორდღიანი ვიზიტისას თინა ხიდაშელი შეხვდება სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანს, პრემიერ-მინისტრ სოვი კაბრაჰამიანს, თავდაცვის მინისტრ სეირან ოხანიანს, საგარეო საქმეთა მინისტრს ედუარდ ნალბანდიანს და პარლამენტის თავმჯდომარეს გალუს სააკიანს. ოფიციალური ვიზიტისას თავდაცვის სფეროში ომხრევი თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილება. ჩეჩნეთის მეთაურმა რამზან კადიროვმა ინსტაგრამით გავრცელა ვიდეო მასალა, რომელზეც ასახულია რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხაილ კასიანოვი და მონტაჟის მეშვეობით ის თითქოს და სნაიპერს ყავს მიზანში ამოღებული. ვიდეო მასალას თან ახლავს წარწერა: კასიანოვი რუსეთის ოპოზიციის ფულის წამოსაღებად სტრასბურგში ჩავიდა, გამგონი გაიგებს. ამ ვიდეო მასალის გამო ჩეჩნეთის მეთაური მკვლელობით პირდაპირ დამუქრებაში დაადანაშაულა რუსეთის ოპოზიციური პარტიის პარნასის ერთ-ერთმა ლიდერმა ილია იაშინმა. იანვრის შუა რიცხვებში რამზან კადიროვმა რუსეთის ეგრეთ წოდებულ უსისტემო ოპოზიციას უწოდა ხალხის მტერი და მოღალატე, რომელიც უნდა დაისაჯოს. ჩეჩნეთის მეთაურის ამ განცხადებამ აღაშფოთა უფლებადამცველები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, რომლებმაც კადიროვის გადადგომა მოითხოვეს. საპასუხოდ კრემლმა მათ მოუწოდა სიტუაციას ნუ დაძაბავენ. ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდნენ ურთიერთობის გადახედვაზე. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კემერონთან ლონდონში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა. პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონის ინფორმაციით კი ტუსკთან შეხვედრამ კარგად ჩაიარა და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი მოლაპარაკების კიდევ 24 საათით გაგრძელებას დათანხმდა. წინასწარი ინფორმაციით შეთანხმების პროექტი თებერვლის სამიტის წინ დღეს უნდა წარედგინათ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებისთვის. BBC-სთან ინტერვიუში დევიდ კემერონმა იმედი გამოთქვა, რომ თებერვლის სამიზე მიაღწევს შეთანხმებას ევროკავშირის რეფორმირების შესახებ. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება აპირებს მომავალი წლის ბოლომდე ჩაატაროს რეფერენდუმი ევროკავშირის შემდგომი წევრობის საკითხზე.
თქვენ ასმევთ Nikos Podcast-ს, მე ვარ Nikon Erkats. არის ისიც თუ არა, მაგრამ ორშაბათი ნიკოს პოდკასტში ისტორიის დღე არის, ისტორიული ორშაბათები დავარქვი. ალბათ არ იცით, იმიტომ რომ არ მithkoms არასდროს და მე თვითონაც არ ვიცოდი, რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ ნუ ესე გამოვიდა, წინა სამი ორშაბათი ლაპარაკობდით პირველ რესპუბლიკაზე, საქართველოს 9-ე. და ახლა გადავალთ გაცილებით უფრო შორს ისტორიაში. ნიკა ხოფერია ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, სტუდენტი და ჩვენი თემა არის შვიდი რამ, რაც არასწორად წარმოგვედგინა შუა საუკუნეების შესახებ საქართველოში. გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვედი.
გამარჯობა.
და საიდან ვიწყებ ახან ყველაფერს, მანამდე ვახსენეთ, როცა პირველ რესპუბლიკაზე ლაპარაკობდით, რომ არის ძალიან ბევრი რამე, რაც ან შეიძლება არ იყოს სწორი, ვთქვათ, რომ არასწორად ვისწავლეთ სკოლაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგად დიდი ვიყავი, როცა ისტორია მომეწონა და კითხვა დავიწყე. პირადად ჩემთვის პირველი იყო ალბათ ლევან სანიკიძის კეისარია და რომელიც დღევანდელი გადმოსახედიდან დარწმუნებული ისტორიკოსი თუ წაიკითხავს ძალიან უკმაყოფილო დარჩება მაგ წიგნით, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა არის ძალიან მიგერძოებულად დაწერილი, არის უამრავი რომ კეისარმა რა იფიქრა და იმან სხვამ რა იფიქრა და არის ძალიან ძალიან ცალმხრივად კეისრისკენ უსამართო, იმის გამო ხედავთ რომ მეც კეისრისკენ ავარ ცხოვრება, ნუ მეტი მოზდის და არ სტილზე. მოკლედ რა, ბევრი კრიტიკა გამომიდა, მაგრამ ბავშვობაში რო წავიკითხე და არაერთხელ წავიკითხე, გამეხსნა რომ აი თურმე საინტერესოა ისტორია. დაახლოებით ისე რომ ვთქვათ, დისნეის ფილმებს რო უყურებდა და მე როდესაც სატახტოთა თამაშებს და მივხვდები რომ აი თურმე კიდე ბევრი სხვა რაღაცა ხდება, რასაც აქ იყვებიან მოკლედ რომ მეფე მოვიდა, რაღაცები დახოცა და წავედა და მე გადაწყვიტე რომ ხა ისტორიაზე ეგვილაპარაკოთ და არ ვიცი რამდენად საინტერესო ქონდა ისმის, მაგრამ პოდკასტი ჩემია და აქ ჩემი ეგოისტური ინტერესებიც. მოკლედ, მადლობა რომ მოხვედით და ჩვენ დღეს ძირითადად შუა საუკუნეების გარშემო ვიტრიალებთ შვიდი რამ, რაც არ ვიცოდით შუა საუკუნეების შესახებ, ან არასწორად
წარმოგვედგინა.
რა არის პირველი?
ხო, ანუ პირველი არის, ჩემი აზრით, საჭიროა რომ ჯერ შუა საუკუნეების ზუსტი განსაზღვრება ისტორიაში, ანუ რა ადგილი უჭირავს შუა საუკუნეებს და როგორი ქრონოლოგიური ჩარჩოები გვაქვს შუა საუკუნეებში, საიდან შეიძლება ავითვალოთ ეს შუა საუკუნეები, რომელი სივრცეში როდის იწყება შუა საუკუნეების პერიოდი და ანუ რეალურად ამის შემდეგ უფრო ადვილია იმ თქვა კლიშეების პოვნა და ესე მაგალითად თუნდაც გვიანდელი ინკვიზიციაზე და იმასაც საუბრობენ, ხან ზოგჯერ შუა საუკუნეებში ათავსებენ, ზოგჯერ ანუ ამის გასაზღვრა პირველი საჭიროა.
განსაკუთრებით ინგლისურად თუ კითხულობ ადამიანი Dark Ages არის ხოლმე, ხშირად მოხსენიებული ანუ ბნელი ხანა, რომ რომის იმპერია დაიშალა, ჯერის არ არის და ხალხი ცხოვრობს ბნელ მიწურში, ლოცულობს და მგდლები თავშურტყამენ, ბეფეები თავშურტყამენ და არაფერი არ ხდება.
განსაკუთრებით ეს არის 19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და 20 საუკუნის დასაწყისის ტენდენცია, აი მაგრამ უკვე აი ცნობილ ინგლისელი ისტორიკოსის ჯონ ბერის ნაშრომები, რომელიც იყო პირველი, რომელიც გვიან ანტიკური ხანა შემოიტანა ეს ცნება, უკვე ხრება რა ფაქტობრივად ეს წარმოდგენა და ამის შემდეგ უკვე სხვაგვარად უყურებენ. კი, ასაკვირველია, ეხლაც მოიხსენებენ ზოგჯერ ეს Dark Ages-ის სახელწოდებით ან ბნელი ხანისა, მაგრამ რეალურად აღარ თვლიან, რომ ეს არის რაღაცა განსაკუთრებით ესეთი ეპოქა, რომელშიც არაფერი არ შეცვლილა და პირიქით დაიკარგა ყველაფერი. ანუ რეალურად ეს ასე არის.
მან აი ალბათ განსხვავება არის ქართველებსა და ევროპელებს შორის, როცა საკუთარ ისტორიას უყურებენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის თქვათ ის თუნდაც მე-12 საუკუნე ხო არის, შუა საუკუნეებში გადის ბოლოსკენ, ჩვენთვის არის აღზე ოქროს ხანა საქართველოსთვის, მანამდეც შეიძლება რაღაცნაირად ვახტანგ გორგასალზე ვილაპარაკოთ ხოლმე და იქ შეიძლება ამ დროს ამბობენ რომ სხვანაირად
არის. ეს შეიძლება აი მაგალითად თუნდაც ვახტანგ გორგასლის პერიოდი აიღოთ ეს მე-5 საუკუნე, გააჩნია როგორი თვალსაზრისით შევხედავთ, აი მე პირადად ამ პერიოდს მოვიაზრებ ანტიკური ხანის გაგრძელებად, გვიან ანტიკურ პერიოდად საქართველოს ისტორიისათვის და არ თვლი რომ ამ პერიოდში დაიწყო საქართველოს შუა საუკუნეები, ანუ გააჩნია ამას გულისხმობს სივრცეს, გააჩნია ჩვენთან მაგალითად მე-5 საუკუნეში არის დომინანტი ირანი, სასანური ირანი და ეს სასანური ირანი არის უფრო გვიან ანტიკური და ანტიკურიდან წარმოსული ეს თქვათ სახელმწიფო, რომელიც ანუ თქვათ რომის დაცემის შემდეგ სასანური ირანი ასრულებს თითქმის იმავე როლს აღმოსავლეთში, რაც აი მანამდე კონკრეტულად რომის იმპერიას ჰქონდა. აი თუნდაც განსაზღვროთ გვიან ანტიკური ხანა, რატოა საინტერესო. აი შუა საუკუნეები აქამდე განიხილებოდა თქვათ კონსტანტინეს პერიოდსა ქრისტიანობა მიიღო რომის იმპერიამ, საერთოდ შუა საუკუნეებს ვთქვი რომ მონოთეისტური რელიგიების გაჩენის პერიოდია, თუნდაც ამიტომ დასავლეთ ევროპაში იწყებენ მას მე-4 საუკუნიდან კონსტანტინეს პერიოდიდან, რადგან ქრისტიანობა გახდა დომინანტი რელიგია და ეს იყო მონოთეისტური რელიგია, რომლის გარშემოც შემდეგ შეიქმნა სახელმწიფოები, ანუ იდეოლოგია გახდა ქრისტიანული, რომ მე მეფე ან მონარქი რომელიც ან იმპერატორი ღმერთისგან ხელდასმული მართავს და ღმერთი არის მთელი სამყაროს მმართველი და ეს იმპერატორი არის დედამიწის ანუ მიწის ყველა ადამიანის მმართველი და აი შუა საუკუნეები აღმოსავლეთში ახლო აღმოსავლეთში იწყება უფრო გვიან ეს არის ისლამის გაჩენიდან აი მეშვიდე საუკუნე და ჩავთვალოთ რომ იწყება შუა საუკუნეები შესაძლოა ასეთი მოსაზრება პირველად ქონდა ცნობილი ინგლისელი მეთვრამეტე საუკუნის ისტორიკოს ედვარდ გიბონს რომელიც თავის რომის იმპერიის დაშლასა და დაცემაში ცნობილი ნაშრომში ანუ ისლამი შეტანილი აქვს რომის იმპერიის დაშლისა და დაცემის ერთ-ერთ შემდეგ აი როგორ ვთქვა და რომის იმპერია უკვე დაცემულია მაგრამ ბიზანტიას უქმნის უკვე საფრთხეს ეს
ხო მაგრამ მანდიც იყო რომ გიბონს ძალიან არ უყვარდა ბიზანტია და მიაჩნდა რომ ეს იყო გარყვნილი რომის იმპერია რომელიც რაღაც აღმოსავლური რაღაც ისინი მიიღო ცოდი და ცოტა უცინდესაც
შეიძლება სახელი შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულწილად მართალია იმიტომ რომ რომის კი ეს იყო რომის მემკვიდრე რეალურად ბიზანტია იმ დროინდელი სოფლიოში ერთ-ერთი შეიძლება მოიაზროთ რომ მართლაც რომის განგრძელებელი იყო მაგრამ რეალურად ბიზანტიის იმპერია იმდენად სხვა თემაა უკვე იმდენად განსხვავებულია რომისგან და იმდენად აი ახალი რეალობაა რომ შეიძლება რომ რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთებში გიბონს დავეთანხმოთ კიდევაც რა შემდეგ ანუ განა უფრო გააფართოვა ეს ჯელობა გინდა ჯონ ბერიმ რომელიც ეს გვიანა
მე წამიგებს საერთოდ სხვაგან წავედით მაგრამ რამდენად თქვა ტრაიანეს რომის იმპერია იგივე იყო რაც ავგუსტუს ისან მე კონსტანტინეს რამდენად იგივე იყო რაც ტრაიანეს რამდენად ბევრი საუკუნე გავიდა
რაღაცნაირად უბრალოდ აი ეს თვითონ ქრისტიანული რომის იმპერია ძალიან ბევრი რაღაც შეცვალა უკვე ანუ თვითონ რომის იმპერიის ორი პერიოდი რო განვასხავოთ პირველი იყო პრინციპატი როცა იმპერატორი არის ეს აი არ არის სრული მაგრამ როგორც შემდეგში იყო თქო ქრისტიანობის დროს ასეთი ძალაუფლება ჯერ კიდევ არა აქ იმპერატორს
ჩანს და ახლა ამბობს რა მაქო
და დომინანტის პერიოდში უკვე აი ეს დიოკლეტიანედან იმპერატორი ხდება აი რაღაც ღვთაებრიობის ნიშანი და ამის შემდეგ კიდევ უფრო იქცდება მის ძალაუფლებას თქო და გარკვეულ განსხვავებას ქმნის ეს შემდეგ ამას და ამ პერიოდში.
მინდა რა საქართველოსაც გადმოვიდეთ პატარა ტიხარს გავუშვებთ რა დღესაც მეგადესის შევარჩიე თემა.
ეს ყვარელი ჯგუფია.
ა ტიხა კონდა არ ვიცი ვიფიქრე რომ ის ყველაფერს უხდება მაგრამ შუა საუკუნეებსაც უხდება და ეგ იყოს მეთქი ჩვენი თემა. კი ერთი რაღაცა რაც მე პირადად სულ სხვანაირად წარმომედგინა და ბოლო დროს მივხვდი რომ ეგრე არისო ეხლა გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით ქართული ისტორია სულ წერახობ რომ ქართულება მამაცად იბრძოლეს და იმიტომ მოიგეს ან და მე ვკითხობა ომის ისტორიას ხდები რომ მამაცად ბრძოლა კი მნიშვნელოვანია მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმი და მხედართავარი ნეპოს და როგორ არის დაალაგებული. იმიტომ რომ იგივე ომის ისტორიაში თორსა რომ ებრძოდა თვითონ ვისაც უწოდებდნენ ბარბაროსებს თუმცა ხა რამდენად ბარბაროსები იყვნენ სხვა საკითხია მაგრამ ბევრგან უწარია თუ არიან 2-მეტრიანი ახმახები რომლებიც შიშვლები იბრძვიან იმიტომ რომ არეშინიათ და ამის და მიუხედავად ეს ქალაქში გაზრდილი რომელი ლეგიონერები რომელსაც ცენტურიონი ყავდა ეუბნება რომ ხა ესე დადექი ხა წინწადი შეიძლება 5-ჯერ მეტი და 6-ჯერ მეტი დაემარცხებინოთ, იმიტომ რომ პროფესიონალები იყვნენ და
დისციპლინა ამას
დისციპლინა ქონდათ და იცოდნენ როგორ
ეფშვეძალას.
და ჩვენთან ეს აი სულ ფილმებში არის ხოლმე ეგრე, ძალიან არასწორად დახატული ომი, როგორ წავიკითხებ მაგ დროს, რომ ორი არმია ერთმანეთს ეჯახება და მე მედის ხმალაობა ერთმანეთში და ვინ უფრო კარგად ხმალაობს ისიგებს, არა და მაგამდე არც მიდიოდა
საქმე. საკურველია, ანუ სეზანდულეში ომის სხვა რეალობაა, განსაკუთრებით აი ანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში. რომ თქვა, აი თუნდაც აი საქართველოს რეალობა ახანგილა საქართველოს დავინახოთ. ყოველთვის როცა საქართველოს იმარჯვებდა რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელოვან ბრძოლაში, აი თუნდაც ავიღოთ იგივე დიდგორის, შამქორის, ბასიანის ბრძოლები და თუნდაც აკომოქმედებები ამ პერიოდის აი განჯის აღება და ასე შემდეგ, ყოველთვის საქართველოს ყავდა ორგანიზებული სამხედრო ძალა, რომელიც იყო იმდროინდელი ფეოდალური ლაშქარი, მაგრამ ამ ფეოდალურ ლაშქარს თოთა განმავლობაში ან თუნდაც მე-14-15 საუკუნესას ვერ შევადარებთ, იმიტომ რომ მე-12-13 საუკუნეებში ეს იყო ჩამოყალიბებული სისტემა სამხედრო რომელიც ყოველთვის მზად იყო კონკრეტულ სამხედრო გამოწვევისთვის ეპასუხა. აი თუნდაც ავიღოთ იგივე დიდგორის ბრძოლა, როცა მომზადებული ხდება უკვე ყველაფერს ეს ლაშქარი მე-14 ფეოდალური ლაშქრის შეკრება იყო ძალიან რთული და დიდ დროს მოითხოვდა და ზოგიერთი ფეოდალი გამოეხმაურებდა ზოგიერთ მაგრამ ეს ნიშნავს რომ ზოგადად ესეთი ორგანიზებული სამხედრო ძალა იკრებება მეფის ძალაუფლება ქვეყანაში არის მტკიცე და ეს ყველაფერი არის მოწესრიგებული ასე ვთქვა სხვა შემთხვევაში ეს ლაშქრის შეკრება და ეს ძალიან ძანად ხდებოდა
ასევე როგორც მესმის ბოდიში რომ გაწყვეტენ ბევრი რაღაცა რაც ვიცით ჩვენ შემთხვევაში აი ბექამბობდა წინაზე რომ წარმოვიდგინოთ რომ მომავლის ისტორია ისტორიკოსებმა ჩვენი დღევანდელი ისტორია ისოდნენ თქვა ციტყვაზე მარტო რუსთავი ორესგან. რო ერთი ბოლო 20 წელი მარტო რუსთავი ერისპურებით შეიქმნან ან თუნდაც მაესტროს კიდე უფრო გავგებრად რო იყოს რომ უცებ ეხა რა მოხდა რა რა ჩვენ წყაროს რა დაემართა ვერ ხვდები და საქართველოს ისტორიაშიც ბევრი რაღაცა ესეა ხო ძალიან ბევრი გამოხმაურება აქვს ხოლმე დიდგორის ბრძოლაზე გამახსენდა იმაზე კითხვის ნიშნის დასმასაც კი რამდენი იყვნენ ქართველები და რამდენი იყო მოწინააღმდეგე.
და შორის უკვე აღარ არის ესე ტენდენცია. უფრო აი 2007 წლის შემდეგ აი 2006 წელს გამოიცა სოსო მანგიშვილის ნაშრომი მითები და რეალობა დავით აღმაშენებლის მეფობის შესახებ და ეს იყო ასე თქვა აი იგივე რაც ევროპაში გააკეთა ჰანს დელბრიუკმა, როდესაც დაწერა სამხედრო ისტორია პოლიტიკური გადმოსახედი და ძალიან საინტერესო ნაშრომი. ანუ აქ ის პირველად დაუპირისპირდა იმ წყაროებში მოცემ პიდა პირ გადმოტანილ წყაროებიდან თქვათ ამ სამხედრო ისტორიისთვის მნიშვნელოვან დეტალებს და გაანალიზა ის ლოგიკურად და ისე როგორც
შეიძლება იტყვება როგორც ყველა ჰეროდოტე და მოყოლებული დღემდე მოყოლებული წყარო რო წეს მეფის ისტორიკოსები წეს რო ის იყო მოწინამდე 1012 წელს ჩვენ მეყავი დაჭერნა
არც ის პრობლემაა და ეს არის დამახასიათებელი თვითონ აი ანტიკური იმას სხვა ინტერესი აქვს თქვათ იმ ავტორს ამას როცა წერს რო აი თქვათ მილიონიანი არმიით რომ მოდის თუნდაც ქსერქსე
და
სადაიოსი ხო ანუ ეს რეალურად და საკვირველია სისულელია უბრალოდ იმას სხვა მიზანი აქვს ამ შემთხვევაში რომ ანუ ის ცდილობს რომ ეს რაღაც გამოაჩინოს ბერძენთა ერთიანობის იდეა რომ ანუ როგორ გაერთიანდნენ და დაამართლეს ეს აღმოსავლური ძალა ბარბაროსები ასე ვთქვათ აი როგორც საქართველოს ისტორიაში ხდება რომ
თუმცა მანდაც ახლა რომ განიხილო ბარბაროსები ვინ იყვნენ კიდე ძალიან საკითხავია ბერძნები თუ სპარსელები
ის საკვირველია უბრალოდ ბერძნებს განუსახედიდან ასე ვთქვათ და თუნდაც აი ავიღოთ დიდგორის ბრძოლაში მოდის ანუ ეს არის ქრისტიანობის დაპირისპირება რაღაც მუსლიმურ ძალასთან და ჯვაროსნულ წყაროშიც რომ ანუ ასე ვთქვათ ამართლე მეხომენ რომ რადგან თუ ჯვაროსანი ავტორი გოტე ანტიოქიელი ბელა ანტიოხენაში წერს რომ 800 და 800 სომეხი ავტორებით წერენას ანუ ეს მათთვის არის იდეოლოგიური მომენტი უფრო ვიდრე ეს არის კონკრეტული რაღაც აბზოლ მოქმედების ჯარის რიცხოვნობის თან მითუმეტეს ჯარის რიცხოვნობის დადგენა შუა საუკუნეებში იყო ძალიან რთული თვითონ ხედათავარმაც არიწოდა თავის ჯარი რამდენი იყო
შუა საუკუნე დღეს აგერ მიტინგი რო ჩაატარა ხვალ თავისუფლების მოედანზე სხვადასხვა ტელევიზია 10000-ობით განსხვავებული
შედეგს აი რომის პერიოდში მაგალითად ლეგიონს ხომ მქონდა გარკვეული სტრუქტურა და ამდენი კაცმა ყოფილიყო რეალურად ამ ლეგიონში შეიძლება იმის მეოთხედიც არ ყოფილიყო უბრალოდ ეს იყო ქაღალდზე დასახელებული ციფრები იგივე ხდება შუა საუკუნეებში თ სადროშო მოყავს ვიღაცას შეიძლება თქვა 5000 კაცის გამოყვანა დაევალება იმ მოყვანა 2500 მაგრამ ხა იმის დათვლას და იმას დაკლებათ აიწყოს
უნდა მანდ არის ხომ რთული გასაგები რა რატო ხდება და რა ვთქვათ სკოლის მოსწავლისთვის ჩემთვის რომელიც ისტორიის წიგს კითხულობ. სიტყვაზე რუქნადინმა მოწერა წერილი შავრაცხოფელი თამარ მეფე. მე მიშდება მე შეკითხვა რომ ერთი ანუ სპეციალურად შავრაცხოფისთვის მოწერა, იმიტომ რომ მე უნდა და მეორე არიწოდა და შემთხვევით შეეშალა. თუ მესამე არ მოწერია წერილი და მე ქართველებს უთხრეს რომ უკეთსად ეომათ მასთან, თუ ვიცით საერთოდ.
ანუ რა არიცით?
ვიდრე წიგში რომ კითხულობ, იმან მოწერა ცუდი წერილი. რატო მოწერა? ანუ სულელი იყო, ცუდი იყო თუ აი რა რა.
ხო, ასაკვირელია ესა, ჩვენთან აი სხვა უფრო ძალიან რომანტიკულ ემაში აგდება ელფერს აძლევდნენ ამ ყველაფერს, რომ აი ომის დაწყების მიზეზებს და სინამდვილეში ანუ საქართველოს მაგ პერიოდში სამხრეთ კავკასიის სამხრეთით უკვე თუნდაც ავიღოთ ვანის ტბისკენ ეს ხლათის ასულთნო და ბინაც ერზერუმი რუმის ასულთნო ამათან ჰქონდა ძალიან სერიოზული ტერიტორიული ინტერესები ასე ვთქვათ ორივე მხარეს სერიოზული ინტერესები ჰქონდა ამას გარდა იყო რელიგიური დაპირისპირება მაგრამ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია შემდეგ გამოჩნდა თუნდაც იქ რომ რუსუდან თოლად გაყვა მუსლიმი ამიტას საერთოდ და ეს არ იყო ესეთი განსაკუთრებული პრობლემა რელიგიური როგორც შემდეგ წარმოჩინდა უბრალოდ ეს იყო ტერიტორიული ინტერესი ორივე მხარესა და ამან გამოიწვია ასე თქვათ რომ თუნდაც იმან იფიქრა რომ საკმარისად ძლიერი იყო იმისათვის რომ დაპირისპირებოდა ამ ისლამური კოალიციით საქართველოს და ეს ტერიტორიები ხელში ჩაეგდო ანუ ორივეს ჭირდებოდა სტრატეგიული ზონა რომელიც ერთმანეთს წინამდე გამოადგა ჭირდებოდა თან თუნდაც ახლა ჩვენ არ ქონია
სხვა რომელიც საინტერესოა მაგას რატო არ კითხულობ ხომ იმიტომ რომ ეს არანაირად არ აკრინებს არც თამარ მეფეს არც ქართველებს და არის ჩვეულებრივი პოლიტიკა რომელიც ახლა დაწერა რომ
მას
ქრისტიანობა ჭირდებოდა
საქართველოს ხალხისათვის უფრო ადვილი აღსაქმელი არის ეს მარტივი მიზეზი რომ აი რაღაც რომანტიკულ ელფერს ელფერო აქვს მეცემული რომ ადვილად აღსაქმელია უფრო საინტერესო სწრის თითქოს ამბავს რომ აი თუნდაც ეს მოვიდა შეურაცხყოფა მეაყენა ხალხზემა ხელი გაარტყა შემდეგ ეს და ესე თქვა ესეთი ისტორიული რომანივით არის თითქოს ეს ამბავ ყველაფერი და
ის წერილი მართლა იყო თუ მოიგონეს ნუ თუ არავინ
არის შესაძლებელი ანუ ყოფილიყო არ გამორიცხულა სულაც ანუ ვერ იტყვი რომ ეს მოგონილია რა სავსები დასაშვებია.
ანუ იმათაც ომი უნდა დაც და მოიწერეს სრო რა.
ანუ რაღაცა როცა არის იდეაში, ეს თქო წერილიც არ არის პრობლემა, ის შემდეგ რომ დაიწეროს ასეთი და ნუ ის ეგეთი წარმოდგენა რო აი საქართველოს მაშინ კია თქო უნდა ძლიერ სახელმწიფო იყო, მაგრამ თუნდაც ხლათის სასულთნოს თან ბრძოლის პერიოდია ძალიან საინტერესო. აქ უპირისპირდება საქართველოს ისე ძლიერ სახელმწიფოს როგორც არის სალადინის აიუბიანთა სახელმწიფო და ანუ დიდი ხნის განმავლობაში ეს აიუბიანებთან ურთიერთობა შემდეგაც კი როდესაც აი ჯალალედინის შემოსევის პერიოდში აი ცდილობდნენ ქართველი მეფეები რომ ანუ სამხრეთში უკვე ძალიან შორულ ქვეყნებთანაც კი პოლიტიკური და სამხედრო ალიანსები შეეკრათ და ამ პერიოდში სავსები და საშუებია რომ ესე დიდი ისლამური კოალიციების დამარცხება იგივე ურთიერთობა მათთან მიწერ მოწერა ესა ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მასი სივრცეში გადის საქართველოს აი სამხრეთისკენ მე შეიზღუდა ეს სივრცე და
როდესაც დღეს კითხულობ უცებ არ ვიცი მე ვკითხულობდი ეგრეთ რჩება შტაბეჭდილი ბარო ცივილიზებული საქართველოს რაღაც ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი უპირისპირდება პრინციპში ბარბაროსებს და ნაკლებ განვითარებულ. როდესაც სასულთნო ხა სალადინის იყო, ვინ იყო უფრო განვითარებული იყო და სად ყავდა მეცნიერება და კულტურა, ძალიან საკითხავია კი ალბათ უფრო იქ ვიდრე დასავლეთ ევროპაში.
კი, ასკო იმიტომ ჯვაროსნული ლაშქრობებმა რეალურად ის შედეგი მოუტანა. თვლიან ზოგიერთი ისტორიკოსი საერთოდ ჯვაროსნულ ლაშქრობას თვლის რენესანსის დაწყების ერთ-ერთ წინაპირობადაც კი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი რაოდენობით ეს ლიტერატურა შემოვიდა იქიდან, მეცნიერება შემოვიდა და რამაც ხელი შეუწყო შემდეგ ამ თქვა დათრონების ჩამოყალიბებას, იგივე ბევრი ნაწარმოები რომელიც არსებობდა ბერძნულ რომაულ ენებზე, მანამდე ლათინურად და ბერძნულად, აღარ არსებობდა ევროპაში მისი ორიგინალი ვერსია და არაბულიდან თარგმნეს ხელახლა შემდეგ ევროპელებმა ეს ნაწარმოებები და ისე შემოიტანეს ასე თქვა ევროპაში და წარმოიდგინეთ რამდენად დიდი როლი შეიძლება ქონოდა ისლამურ სამყაროს ევროპის განვითარებაში. აი ჯვაროსნული ლაშქრობები კი ასაკურველია ეს რაც მოხდა სხვადასხვა ასე გინდა რელიგიური განმიხილოთ გინდა ეკონომიკური გინდა პოლიტიკური, მაგრამ კულტურული მნიშვნელობით ეს არის აი წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საყვანძო წერტილია შუა საუკუნეებში. ეს სწორედ ჯვაროსნული ლაშქრობიდან შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს აღარ არის ეს ადრეული შუა საუკუნეების Dark Age-ის ეძახიან.
და ერთიც მინდა ვიკითხო ჩვენი საქართველოს გადმოსახედიდან საქართველოს როლი ამ ყველაფერში რა იყო ხოლმე? მე როცა უსმენდი ერთ პოდკასტს უსმენდი რომის ისტორიაზე დიდი ხნის განმავლობაში, სულ ველოდები რომ სადღაც ახლა ქართველები რაღაც ფორმით გამოჩნდებით. Ну ჯერ გამოჩნდნენ ჩვენი მოძმე სომხები, იქით რომ სხვა სახელმწიფო იყო სხვა მნიშვნელობის. ერთხელ მეორეს მეთქი ახლა საქართველოს გამოჩნდეს სადღაცა და აი სანამ ბიზანტიანები დაარ ჩავედი, ერთი ორჯერ შეიძლება სადღაცა ახსენეს. ჩვენ გადმოსახედიდან რა ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი ხიდი, რომელიც მე ალბათ მართლა ვიყავით ხო ევროპასა და აქეთ
გააჩნია ხო ანუ პერიოდის დაძგარი აი სომხეთის სხვა თვალსაზრისით აბსოლუტურად იმიტომ რომ სომხეთი არის სამხრეთული სახელმწიფო რომელიც გადის ზუსტად ბიზანტიისა და კიდეც მანამდე რომისა და ირანის აი ირანის
მაგის გამო
დაპირისპირებული მხარე და შუაში არის ეს ბუფერული ზონა რაღაცა აი ყოველთვის ეს საკურველია წყაროებში მეტად წარმოჩინება ეს ადგილი სადაც მიმდინარეობს ეს მოქმედება და საქართველოს ანუ საქართველოს ზოგადად ის სახელმწიფოები რაც აქ თუნდაც ეს ლაზიკი სამეფო შემდგომში აგიბერიის სამეფო ამ შემთხვევაში არასრულებდა იმ როლს რა და ძალიან სხვადასხვა ჩემი აზრით დადებით თვალსაზრისით უნდა შევხედოთ რა მას რომ ამ რომისა და ბიზანტიას შორის ანუ მოქცეული იყო რასაკვირველი ინტერესები მათი, მაგრამ არ როგორც სომხეთი ისე ნამდვილად
ხო და სომხეთი შემეცოდა რა ყვე ისტორიაში უცებ მოვა ირანი თავისკაც დასვამს მე მოვლენ რომაელებს თუნდა
ჩუჩატეხავენ ეს თავი ბიზანტიის იმპერიის დროს აი ვასილი ბულგართმოსროლმა რო სომხეთი გააუქმა სამეფოები და საერთოდ გადასახლდა სომხების ნაწილი კილიკიაში სახელმწიფო შექმნა შემდეგ ჯვაროსნების პერიოდში საერთოდ საინსაც წავიდნენ ასე ვთქვათ ეს და საქართველოს ამ მოვლენებში არ მონაწილეობდა და სწორედ ამან ერთგვარად იმოქმედა იმაზე რომ შეინარჩუნა ადგილობრივი მოსახლეობა სადაც ცხოვრობდა დარჩა და ეს კულტურული ისე განვითარდა ადგილობრივი და ალბათ ჩემი აზრით უფრო უკეთესი მდგომარეობაც კი ქონდა შექმნილი იმ დროისთვის პირობები საქართველოს ვიდრე სომხეთს. აი თუნდაც კავკასიონის ქედის საკითხი ძალიან საინტერესოა თქვა სხვადასხვა პერიოდში ამ ქედს ქონდა სხვადასხვა დანიშნულება. აი მაგალითად იყო დრო როდესაც იმდენად ძლიერი იყო იქიდან ბარბაროსების შემოსევები დარიელისა და რუბანის კარიდან რომ ბიზანტიის იმპერატორი და სპარსეთის შაჰი შეთანხმებულები იყვნენ ერთმანეთთან და ფულს უხდიდა ბიზანტიის იმპერია სპარსეთს რომ სპარსეთს დაეცვა ეს გადმოსასვლელი, იმიტომ ეს ორივეს ინტერესი წარმოადგენდა. ანუ საქართველოს რეალურად იყო წერტილი დარიელის კარი რომელიც იყო ორივე მხარეს აი ესეთი ინტერესი რომ რომელიც აი შეიძლებოდა იქიდან წამოსულ რაღაც ურდოს თლიან დაეოხრებინა გინაც რომ რომის იმპერიის საზღვრები გინაც პარსეთის და ძალიან დიდი საშუალებას წარმოადგენდა ასე თქვა ედგვარა თოკავდა ეს ადგილი ამ ყველაფერს და ამიტომ თავიდანვე მეორე საუკუნე გასაკუთრებით მეორე საუკუნიდან რომის იმპერია და პარსეთი ამისთვის
ასე ჩვენ რაღაც გადაცემამდე ლაპარაკობდით და ახსენე ძალიან საინტერესო რაღაცა რომელსაც დავფიქსირო საქართველოსში შუა საუკუნეებში ჩამოყალიბებული იყო ფეოდალური სისტემა რომელიც უფრო გავს ევროპულს ვიდრე მეზობელ ბიზანტიისას ან მით უმეტეს ირანი იქნება სპარსეთი იქნება თუ როგორ მოხდა ეს რომ ჩვენთან აი თქვა რაღაც ევროპული ფეოდალური სისტემა იყო ვიდრე აბსოლუტური თქვა ავტოკრატია როგორც
აი ეს განავით ეს წარმოშვენ პროცესმა რომ ბიზანტია მაგალითად არ იყო ნაციონალური სახელმწიფო ანუ ბიზანტიელებს არ ქონდათ ნაციონალური შეგრძნება რომ აი რაღაც ეროვნების ხალხი არიან კონკრეტულ აი ისინი ამბობენ ჩვენათ რომეები ანუ რომაელები ამ რომაელში ეს ბერძენი და სომეხი და ეს რომელიც ბიზანტიაში ცხოვრობს არ გულისხმობს იმას რომ ეს არის წარმოშობით რომაელი ანუ ის გულისხმობს რომ ის არის ამ სივრცის ამ ქრისტიანული სივრცის წარმომადგენელი რომელიც ბიზანტიის იმპერატორ თulis თავის თავს მთელი ამ ქრისტიანების მართლად ასე ვთქვათ და ფორმალურად დიდი ხნის განმავლობაში მართლაც ევროპელების თulisდან მას რომ ის იყო თავარი და მას როდესაც ვთქვათ მეფე ახალი მეფე მოვიდოდა სათავეში ის ინიშნებოდა და თითქოს ფორმალურად ბიზანტიის იმპერატორისაგან და საქართველოს იყო ისეთივე ნაციონალური სახელმწიფო როგორც იყო თქვა აღვიღოთ საფრანგეთი იგივე აღვიღოთ ესპანეთის შექმნილი სამეფოები იგივე ინგლისის სამეფოები ანუ ეს არის ნაციონალური სახელმწიფო სადაც დროთა განმავლობაში ეს ცალკეული საგვარეულოები რომლებიც თავის ძოზე შეიძლება იყვნენ უბრალოდ ერისთავები და შემდეგ გახდნენ ფეოდალები ჩამოყალიბდა კონკრეტული საგვარეულოების მმართველობა ეს არის შუა საუკუნეების თავარი ესე თქვა განსაზღვრული ნიშანი და უკვე ეს ძალაუნებურად წარმოშობს ისეთივე ტიპის სახელმწიფოს როგორც არის დასავლეთ ევროპაში. ანუ შეიძლება ეს არ არის კოპიო ამის რაღაც ასლი ზუსტად, მაგრამ სისტემა დაახლოებით იგივე ხდება.
ასე მე წამიკითხავს, ბოლომდე არ მისმის რა განსხვავება იმპერატორსა და მეფეს შორის. ანუ როგორც მისმის იმპერატორი არის ყველა მმართველი და თავისი ქვეყანა არის მისი პირადად, თუ რა მარტივად რო თქვა და მეფე არის თავისი ქვეშევრდომების მმართველი, ანუ ფეოდალურ სისტემაში ჩემი ვასალი, ვასალი ჩემი ვასალი არ არის მხრივ. მეფეს შორია უბრძანოს ფეოდალებს მაგრამ იმის გლეხს ვერაფერს ვერ ეტყვის, იმიტომ რომ თავისი არ არის
ის. აი როგორ საკითხი ესეთა, როდესაც იმპერატორი არ არის, მარტო თქვა რაღაცა კონკრეტული სახელმწიფოს მმართველი. იმპერატორი ზოგჯერ არის შუა საუკუნეებში, რა სხვა დანიშნულება ქონდა სხვა სოფელში, შუა საუკუნეებში, საღვთო რომის იმპერატორი მაგალითად. ის არ ითვლებოდა მარტო პირველ მართულად მარტო თავის სახელმწიფოში ის აი ის არის რომის პაპი და საღვთო რომის იმპერატორი ქმნიან ევროპის უმაღლეს ელიტას ასე ვთქვა პირველი არის ეს ორი ადამიანი და საღვთო რომის იმპერატორი ითვლება ყველა მეფეზე აღმატებულად რომელიც ევროპაში იმ პერიოდში არის რა საკვირველია ეს ფორმალურია და შეიძლება შემთხვევაში ხები უფრო ძლიერი მეფეებიც იყვნენ და ამარცხებდნენ კიდევაც მას თუნდაც იგივე ბიზანტიის იმპერატორი აიღოთ ბიზანტიისა და განსაკუთრებით საინტერესო არის დასავლეთ ევროპის და რომ ბიზანტიას წაართვას რომის მემკვიდრეობა აი ეს პირველი შემთხვევა, ანუ გასაკუთრებით ყველაზე მნიშვნელოვანია კარლოს დიდის იმპერია, კარლოს დიდი იმიტომ მნიშვნელოვანი ზუსტად რომ მან რომის იმპერატორის ტიტული მიიღო, გახდა რომის იმპერატორი და ასე თქვა ბიზანტიას წაართვა ის პირველობა ამ სივრცეში და აქედან შეხედვით აი ზოგიერთ ისტორიკოსებს სწორედ აქედან თulis შუა საუკუნეების დასაწყის რომ დაიწყო მაშინ როცა დასავლეთ ევროპა მოიპოვა რომის მემკვიდრეობა.
კაროლინგები მოვიდნენ,
კაროლინგები მოვიდნენ და ბიზანტია ამ შემთხვევაში თითქოს უფრო აზიურ განიხილება სახელმწიფოდ ვიდრე რაღაც ევროპული სივრცის ნაწილად, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი თუნდაც ეს ტერმინი ბიზანტია რო შეიქმნა ბიზანტია და არა რომი, თქვა რომის აღმოსავლეთ რომის იმპერია, გახდა ბიზანტია. ეს ბიზანტია მას საერთოდ არ არსებობდა ეს ტერმინი 19 საუკუნეში.
ბიზანტია გაიხავა ამბობ თორმე რომაელებმა
და სწორედ ამიტომა შექმნილი რომ ასე თქვა ბიზანტიას დააკარგინოს ის რომაული სივრცის გაგება, რაც შემდეგ დასავლეთ ევროპამ ასე თქვა.
მაგრამ მაშინ დაიწყო ბიზანტიამ, თქვა ზუსტად მაშინ იყო როცა კარლოს
მაგდალენის დაიწყო ან ბოსფორის სრუტეს რომ გადაცდებოდა, ბოსფორს გადაცდებოდა, უკვე აზია იწებოდა, აზიის სანაპიროები მაშინვე. აი ის გაგება, ასე ვთქვათ, შემდეგ პერიოდში არსებობდა და აი ევროპაში არ განეხილავდნენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ სივრცეში ამ ბიზანტიის იმპერიასთან რაღაც უცხო იყო მათთვის მაინც ეს ყველაფერი და აი საქართველოს არ თვითონ საერთოდ გამარტოებული არ ბიზანტია შუაში მოქცეული და შემდეგ საქართველოს არის იგი ისეთივე სახელმწიფო როგორც არის თქვა დასავლეთ ევროპაში ის ნაციონალური ფეოდალური.
თუმცა ჩვენი ალიანსები და ჩვენი დაკავშირება მაინც უფრო იყო ან ანდარჩი ბაღდათთან ან კონსტანტინოპოლთან
ხო ანუ იგი იმის რომელიც
დასავლეთ
ევროპაში ცხარ იმ პერიოდში ანუ რეალურად ხა დასავლეთ ევროპასთან კავშირი თუნდაც შემდეგში რო ცდილობენ
იგი თუნდაც სქიზმის მერე როცა ახლაც
მოძებნობა და იქით რა საკუთნებ შემდეგ პერიოდის რო ავიღოთ აი დასავლეთ ევროპასში რო ცდილობენ სულხანსაბა ელჩობას ამ პერიოდში ეს რეალურ შედეგს მომტანი არ იქნებოდა იმიტომ რომ ეს არ არის 21 საუკუნე ეს არის შუა საუკუნე სადაც შუაში არის მოქცეული უზარმაზარი ოსმალეთის იმპერია მანამდე ბიზანტიის იმპერია და შენ აქ შენ ინტერესები იმას ვერ ექნება ესეთ ინტერესები რომ აი საერთო რაღაცა უნდა დაკავშირებდეს საერთო ინტერესი რომ რაღაც შეასრულო და აი თუნდაც ის კავშირი უფრო რეალური შეიძლება აღმოჩენილიყო მაგალითად გიორგი პირველსა და ეგვიპტის ხალიფა ალ-ჰაკიმ შორის ვიდრე თქვათ დაკავშირებოდა საღვთო რომის იმპერატორს ან რა შედეგის მომტანი არ ექნებოდა ეს ანუ ამ ისლამურ ის რელიგიური საკითხი ისლამი და ქრისტიანობა რეალურად არც ისე მძაფრი იყო და არც ისე დიდ ბარიერს არ ქმნიდა როგორც ესე წარმოქმნა არსებობს რომ აი რახანი სარკინოზია და რაღაც აი თითქოს ევროპელებს უფრო ქონდათ ამის აღქმა თავიდან ჩვარავს უნდა შრობის პერიოდში ვიდრე საქართველოში ასეთი მძაფრი დამოკიდებულება ისლამის წინააღმდეგ და გარარსებობდა თითქოს
არ ის ისლამი ბევრმეში იყო პროგრესული როგორც ვთქვათ ჯიზია ხო ხარკი რომელსაც ახდევინებდნენ მათ ვინც არ იყვნენ მუსლიმები ესეც როგორც წამიკითხოს საკმაოდ პროგრესული რამე იყო ფულით შეგეძლო რომ თავიდან მოგეშორებინა
ჰაბიბი მასლამამ ანუ ის დადოის სიგელი რომელიცაც დახარკა ასე თქვა ქართლი რეალურად ეს არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტი და საკმაოდ ჰუმანურიც არის ასე თქვა იმ დროის გამოსახედი და შევხედოთ ანუ ის საშუალებას აძლევს ყველას არავის არ აძლევს რომ ისლამი მიიღონ პირიქით უბრალოდ ერთი პირატესობა აქვს ისლამს რომ თუ შენ ისლამს მიიღებ გადასახადს აღარ გადაიხდი ეს არის და ეს მოტივაცია რომ ისლამი მიიღო
რეალურად არ შეიძლება ხელში გაკეთა და რაღაცა
აი კი დასაკვირველია იმ დროიდან მუსლიმებს შორის იყო რამდენიმე თქვა მართველი რომელმაც ეს რადიკალური იდეები თუნდაც აიღოთ ეგვიპტის ხალიფა ალ-ჰაკიმი რომელმაც ქრისტიანებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ მაშინ ეგვიპტეში და მოსახლეობის დიდ ნაწილსაც შეადგენდნენ ამან ისე შეავიწროვა რომ საერთოდ განმიდევნენ მაგალითად ერთ-ერთი ნიშანი იყო რომ 2 კილოგრამიან ჯვარი მეტარებინათ ჩამოკიდებული პისერზე ქრისტიანებს და ეკლესიები დაუნგრე 30000 ეკლესია განადგა ანუ რაღაცა ესეთი ისინი არის კონკრეტული შემთხვევები მაგრამ ბევრი მართველი იყო თუნდაც სალადინი ავიღოთ რომელიც არ ამ რელიგიურ ფაქტორს იმდენად წინ არ აყენებდა, რამდენად პოლიტიკურ ინტერესებს და სამხედრო ინტერესებს ასაფროთ რა.
ერთხელ გავტიხრავ და შემდეგ მოვბრუნდეთ ისე. წმინდა ამებს მოხდა
ეგა.
მე აგერ უკვე 25 წუთია გადაუხვე ჩვენი საუბრის თემას, ამიტომ ახლა ეცდები რომ უკან მოვბრუნდე და კვლავ სადავეები შენ მოგწე. იმასთან დაკავშირებით თუ რა წარმოგვიდგენია არა სწორად შეიძლება ისტორიის ციგნის გამო შეიძლება ფილმების გამო
კი ბატონო აი ერთ-ერთი მახასიათებელი არის ყოთ პირველი ეს არის კათოლიკური ეკლესია და თუნდაც მართლმადიდებელი ეკლესია შუა საუკუნეებში ანუ ითვლება რომ როდესაც რომის იმპერია დაეცა ეს ქრისტიანული ეკლესია რომელიც ამ ქრისტიანულ იდეოლოგიას არცელებდა ამ რომის მემკვიდრეობას დაუპირისპირდა ამ ანტიკურ წყაროებს თქვა ისტორიულ ნაწარმოებებში ფილოსოფია იგი ანტიკური ფილოსოფია მოსპო და გაანადგურა და
ჩასახლოს ბნელი ძალა რომელიც
ჩავლა ასე თქვა ევროპა
მეცნიერებას ებრძვის და მარტო თავისი
აი ესე წარმოგვიდგენ არსებობს ეკლესიის მიმართ ანუ და არ შეესაბამება რეალობას და რატომ ეკლესია დარჩა ერთადერთ ძალად იმდროინდელ ევროპაში რომელმაც შემოინახა რომის მემკვიდრეობა უბრალოდ ის მონასტრები რაც იყო სამონასტრო კერები და სწორედ ინახავდა იმ ლიტერატურას საერთოდ შუა საუკუნეებში ასე თქვა ერთადერთი განათლებული ფენა ამ მოსახლეობის სოციალურ ფენებში იყო ეკლესია ეკლესიო პირები რომლებიც დასავლეთ ევროპაშიც და აღმოსავლეთ ევროპაშიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ რეალურად მათ შემოინახეს ის ლიტერატურა დაწერეს ახლიდან გადაწერეს და ანუ ეს ხომ არის უბრალოდ შემოიხო უბრალოდ ისინი ამ სკოპირებას ახდენდნენ და ეს თითქმის აწყობა ნიმუშები შემოჩენილი თუნდაც შუა საუკუნეების წყაროებზე ძირითადად არის შემდეგ პერიოდში გადაწერილები ანუ რეალურად ისინი არაფერს კი იყო რაღაც კონკრეტული შემთხვევები აი მაგალითად ტიტუს ლივიუსის ძვლებების ნაწილი რომაელი ისტორიკოსის არის გაანადგურეს ერთხელ მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში პროგრესი საკმაოდ პროგრესული იყო ეკლესია იმ თვალსაზრისით რომ ამ განათლების იმას ახდენდა ასე ვთქვათ, შემოინახა ეს რომის იდეები და ყველაზე მთავარი, ყველა ცნობილი უნივერსიტეტი, რომელიც დღეს ევროპაში არის, აბსოლუტურად ეკლესიის დაარსებული, გინდა ოქსფორდი, კემბრიჯი, პარიზის უნივერსიტეტი, ან ბოლონია, ყველა არის საეკლესიო სასწავლებელი და იგივე ფილოსოფიაც, რა ვიცით, შუა საუკუნეების ფილოსოფია, სქოლასტიკა, ერთ-ერთი უნივერსალური საკითხია, ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსები მოღვაწეობდნენ, იგი იოანეს სკოტუს ერიუგენა იყო ესეთი ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსი, რომელიც თავის სამშობლოდან შორს მოღვაწეობდა და ამათმა, ასე ვთქვათ, შემოინახეს ის რომაული ბერძნული კულტურის ნიმუშები, რომელმაც შემდგომ უკვე რენესანსის პერიოდში, როდესაც ევროპამ ხელახლა დაიწყო გამოღვიძება რომაული კულტურის საფუძველზე, ამან საფუძველი შეუქმნა, ასე ვთქვათ, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ეკლესიამ დააბრკოლა ეს პროცესი პირიქით, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ განავითარა კიდევაც.
აბა ჯორდანო ბრუნო რო დაწვეს?
ხო, ანუ ხა ამ საკითხსაც მინდა შევჩერდე ზუსტად. ეს ჯორდანო ბრუნო საკითხი, თუნდაც შემდეგურონელი ინკვიზიცია. აი ეს არის შუა საუკუნეების ფარგლებს ცილდება უკვე. ეს არის ახალი ისტორიის პირველი მონაკვეთი. მე საერთოდ იყო მარქსიზმის დროს, ასე ვთქვათ, ესეთი გაგება, რომ შუა საუკუნეები თავდებოდა საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციით. 1789 წელს, მაგრამ რეალურად შუა საუკუნეების დასრულება არ უკავშირდება ამას. შუა საუკუნეების რამდენიმე ქრონოლოგიური დასასრული არსებობს. ერთი არის რეფორმაციის დაწყება ევროპაში. ეს სწორედ ამ რეფორმაციის დროს, როდესაც ცალკეული რელიგიური მიმდინარეობები შეიქმნა, პროტესტანტული ეკლესია გამოეყო, ამის შემდეგ უფრო აგრესიული გახდა კათოლიკური ეკლესია, იმიტომ რომ ის იწყებდა ბრძოლას თავისი არსებობისთვის. ხო, აი ეს როდესაც პრობლემა შეექმნა უკვე კათოლიკური ეკლესია, სწორედ მაშინ იწყება ინკვიზიციას, მაშინ იწყება ჯადოქრების მოძებნა და წვა, მაშინ იწყება წიგნების განადგურება. ასე ვთქვათ, ეს არის ახალი ისტორიის კუთვნილება და არა შუა საუკუნეების კუთვნილება. აი თუნდაც ავიღოთ ყველაზე, გონიათ რომ შუა საუკუნეებში წავდნენ ქალებს და აღჭობდნენ და ასე ვთქვათ, სინამდვილეში ამ მოვლენებს 99% მომხდარები მე-17 საუკუნე, მე-16 საუკუნეებში, სწორედ იმის მერე, რაც შუა საუკუნეები დასრულებული არის, თუნდაც კონსტანტინოპოლის დაცემით 1453 წელს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თარიღია, გან ბიზანტიის დაცემით შუა საუკუნეებს ასრულებენ არის და გასაკუთრებით ამერიკის აღმოჩენა 1492-ს, ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, იმიტომ რომ ევროპის ინტერესები
სულ დავნო ხომ რომ როდის არის შუა საუკუნეები ქვეყანას გააჩნია არის და რეგიონს გააჩნია, იმიტომ რომ ევროპაში სხვა დროს სხვა რაღაცები ხდება, ჩინეთში სხვა რაღაცები ხდება
და ამიტომ ევროპაში ევროპაში ვერანაირად ვერ განვიხილავთ იგივე ამ ინკვიზიციას და ამ მოვლენებს შუა საუკუნეების კუთვნილებად და თუნდაც იმის გამო რომ მე-15 საუკუნეში ესეთი დონის ჰუმანისტები მოღვაწეობდნენ ევროპაში, იტალიაში და თუნდაც დასავლეთ ევროპაში, რომელთაც ძალიანაც შეცვალეს შუა საუკუნეების ადამიანის დროს ჩამოყალიბებული აზროვნების ფორმები და შეიცვალა.
ასე ეს ნარატივი რომ რომის იმპერია რომ დაეცა უცებ უფრო ცუდი გახდა ცხოვრება, მე რაც ამიგიხო საშუალო გლეხკაცისთვის უკეთესი იყო. მე ანუ როცა მეკო 100,000 კაცი არ გადაგივლი და თავზე და გადმოგივლი და რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ ომები იყო გაცილებით უფრო ლოკალური რაღაცა, ხო მანამდე ჰანიბალმა თუ ერთ დღეს რამდენი იყო 50,000 რომაელი გაანადგურა, 50,000 კაცი სულ აღარ იბრძოდა, მე აღარა.
ეს საკუველია, ძალიან შეიცვალა მასშტაბები, ან მოსახლეობაში გაჩნდა კონკრეტული ფენა, პროფესიონალი მეომრის ფენა, რომელიც გახდა ამ მთელი მასის, დანარჩენი მასის, რომელიც არ იყო მებრძოლი მასა, იმის მართველი. აი ეს არის სწორედ ფეოდალიზმი, ამაშა უყარა, ეს ფეოდალიზმი ან მეომარი ფენის ბატონობა. ხო, აი ხა მეორე კლიშეს მივადგეთ კიდე, შუა საუკუნეებში საერთოდ გავრცელებული იყო აი 19-20 საუკუნეში, რომ არსებობდა სამი სოციალური ფენა, რომელიც პირველად აღნიშნა ინგლისეთის ამ ვესექსის მეფემ ალფრედმა, რომელიც აკეთებდა კომენტარს ბოეციუსის, ფილოსოფოს ბოეციუსის ნაშრომზე, ერთნი მუშაობენ, ერთნი იბრძვიან, ერთნი ლოცულობენ. ანუ ეს არის ეკლესია, გლეხები და რაინდობა, ფეოდალები. სინამდვილეში შუა საუკუნეებში, განსაკუთრებით აი მე-11 საუკუნის შემდეგ, როცა საქალაქო ცხოვრება ხელახლა განვითარდა, აი სწორედ საქალაქო ცხოვრებიდან იწყებს ევროპა ისევ ახალი ისტორიისკენ სტრაფას. ამ პერიოდში იყო ძალიან მრავალგვარი მოქალაქისის გაჩნდა ცნება უკვე. აი თუნდაც თვლია, რომ შუა საუკუნეში ხალხს უფლება არ ჰქონდა არანაირ, ბევრ ქალაქში იყო კომუნები შექმნილი შუა საუკუნეებში, ხმის მიცემის უფლებაც ჰქონდათ, ბევრ რაღაცას ხალხი წყვეტდა. თუნდაც კონკრეტულ სოფლებში და ქალაქებში შეიძლება ეს აყოლებდა უკვე მეფის დონის ალაფლა, მაგრამ კონკრეტულ ადგილებში ვერ იტყვი, რომ შუა საუკუნეებში ეს გლეხები და ეს მოქალაქეები, ხელოსნები, ვაჭრები ეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებდნენ და საკმაოდ ისეთი საკითხია. ან საქართველოს ავიღოთ, თუნდაც საქართველოს ავიღოთ მე-12 საუკუნის თავი მეფის პერიოდის საქართველოს ავიღოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ვაჭრების როლია, ზანქან ზორაბაბა ცნობილი რო იყოს ეს ცნობილი ვაჭარი რომელიც არ ჩანს რომ სომხები ებრაელები რომლებიც ცხოვრობენ თბილისში არიან ძირითადად ისინი არიან თვალი მუსლიმები ძალიან მნიშვნელოვანი სასრულებენ ესენი არ არიან არც ფეოდალები არც გლეხები არიან მაგრამ არის რაღაცა კონკრეტული ფენა კიდე რომელიც ამ ამას თავის როლი შეაქვს ამ შუა საუკუნეების საზოგადოების ჩამოყალიბებაში რა თუნდაც აი კიდე ერთ საკითხს შევჩედეთ. ესენი არიან თბილისელი მუსლიმები. თბილისელი მუსლიმები ძალიან ბევრი თბილისელი მუსლიმი მოღვაწეობდა ახლო აღმოსავლეთში. ამას ხვდებით მათ აქვს ნიზბა, ესე ვთქვათ, ყველა მუსლიმს, აი რომელიღაც ვთქვათ წერას, ანუ აქვს ნიზბა არის საიდან არის წარმოშობით და 10 თიფლისი არის ესეთი ცნება. და ამ ნიზბით აღმოჩნდა ძალიან ბევრი არაბი, რომელიც აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი მეცნიერი იყო ზოგიერთი პოეტი ზოგი და ანუ ასე ვთქვათ ეს ხალხი ქმნიდნენ ქართულ საზოგადოებას და ვერ ვიტყვით რომ საქართველოში იყო ეს გლეხობა და ეს ანუ არსებული სამოქალაქო ცხოვრება რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული იყო ამ ყველაფრისგან და ვთქვათ ახლა უფრო პროგრესული იყო ვიდრე ეს ადრეულ შუა საუკუნეოვანი საზოგადოება სოციალური.
იცით რომ მაკლე ხომ საქართველოს ისტორიაში არის როცა ვთქვათ დასავლეთ ევროპის რომზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ არის ყოველდღეზე როცა იმპერატორი ან მეფე ან პრინცეფსი ან პირველი ადამიანი ყდება მე არის ხოლმე ბრძოლა ძალაუფლების თან ყოველჯერზე საფრანგეთი იქნება თუ რომი იქნება თუ ბიზანტია იქნება შეიძლება 5 წელიწადში თუ 40 წელიწადში რამდენი ხანით იცხოვრებს ხელისუფალი იმის მერე იქ ჩანს რომ იმან ბიძამ რაღაც შეიფიქრა შვილი უნდა და ბიძაშვილი შემოვიდა საქართველოს ისტორიაში მე არ მახსოვს რამე სახის როგორ ესწავლებინოს რომ აი მერე სასახლისკარის ინტრიგები რო კარგად იყოს აღწერილი არა და ვერ დაგიჯერებ რომ არ ხდებოდა რომ ყველგანი გარის
ძირითადი პრობლემა საერთოდ საქართველოს ისტორიაში ეგეთ დეტალების შესწავლით არის რომ წყაროების სიმცირე ანუ რეალურად არა გვაქვს იმდენად დეტალური წყაროები რომ ანუ ეს ყველაფერი ესე დაწვრილებით აღნიშნო და ანუ ძალიან ზოგადი წარმოდგენა გვაქვს ბევრ მოვლენაზე თუნდაც ავიღოთ დავით თამაშენებლის ისტორიკოსს აი ამ ადამიანმა რამდენიმე გვერდში ჩაატია დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობა რომელმაც ესე იგი თითქმის გადატრიალება მოახდინა საქართველოს ისტორიაში საერთოდ სხვა რეალობაში შეიყვანა საქართველო და ეს არის რამდენიმე გვერდში ჩატეული პატარა თხზულება არც მსგავსი ზოლა არ არის აღწერილია რაღაცა მოკლედ და ამასთან აი წყაროების პრობლემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი
მან გამახსენა ყივჩაღების ამბავი სულ მაინტერესებდა ლოგისტიკურად იმ ჯერ ერთი ჩამოასახლა რას ნიშნავს საცხოვრებნელ ისინი მანამდე ის შეუთანხმდა ჩამოსულიყვნენ აქ ეხა 40000 კი არა და 40 კაცი რო ჩამოასახლო შეიძლება ნახევარი საქართველოს გამოვიდეს რომ მოგვაშორეს ხალხი ანუ ჯერ სულ რა თავიდან უბრალოდ ვინ იყვნენ საიდან მოვიდნენ რატო იყვნენ და სად წავიდნენ და სრულად გაუგებარი რა გასწავლიან რომ ეს გაკეთდა
და იგი იყო აი მაგის ეს ვთქვა ძალიან ისეთ დამკვიდრებული ის არის მაგრამ რომ ის აღმოფხვრა საკმაოდ ძნელია ხა ადამიანის ფსიქოლოგიიდან და სინამდვილეში ხდება ასეთი რაღაც ყივჩაღები არიან ურდოებად დაყოფილი ცალკეული ურდოები არის ამ მომეფანტულია ის კიევის რუსეთიდან დაწყებული კავკასიამდე და ერთ-ერთი ურდო იყო ათრაკას ურდო რომელიც დავით თამაშენებელი დაუკავშირა და ჩამოიყვანა მაქსიმალ ყველაზე დიდი რაოდენობა რო ურდოში ყოფილიყო ამ მეომრებისა ხო ხთა დაახლოებით 5000 10000 კაც ყველაზე ბევრი თავის ოჯახებიდან რო ჩამოსახლებულიყო აი ჩამოსახლებულიყო ის ურდო მოძრაობს ეს ურდო მოძრაობს თავის ურმებით და ასე შემდეგ არვებით და ჩამოდის და დასახლდება მაქსიმუმ ყოფილიყო 115-20000 ადამიანი მთლიანობაში აქედან სადღაც 5000 შეიძლება სამხედრო სამსახური შეესრულებინა მაგრამ ხა რა არის თავარი პრობლემა ჩვენთან თვლია რომ ეს ყივჩაღები ჩამოსახლდნენ შემდეგ ესენი შეერივნენ მოსახლეობას გაითქვნენ და უბრალოდ ქართველები
მათი კვალი აღარ ჩასაღარს
და რეალურად კვალი იმიტომ არ ჩანს არსად რომ ყივჩაღების ეს ურდო ოთრაკას ურდო უკან წავიდა ესე ეს ურდოები ეს არ არის რომ სამი დაასახლო და ყიდრ ცხოვრებას მიაჩიო და ეს აღარ იმოძრავს ის მის ბუნებაში არ არის
არ ნერვიულობდა რომ უბრალოდ იმათ რაღაც არ დაასახლოს და არ მოვიდნენ
და როგორც კი დავითი გარდა იცოლა თავის ძილს გაყვნენ ჩილოეთისკენ სადაც ამ დროისთვის უკვე აღარ არის კიევის რუსეთი ისეთი ძლიერი რომელიც ვლადიმერ მონუმახი მართავდა და მან რამდენჯერმე დაამარცხა ყივჩაღები და ამის გამოც იყვნენ ისინი იძულებულები რომ უფრო სამხრეთისკენ წამოსულიყვნენ ამ დროს ეს საფრთხე უკვე აღარ არსებობს და ისინი მიდიან ჩილოეთისკენ ისე ბრუნდებიან ეგ და რეალურად არც საქართველოს მეფეს არ უნდა ქონოდა იმის ინტერესი აგარ აქ მუდმივად ყოლოდა ყივჩაღები იმიტომ რომ ნამდვილად არ შეაცვლებდნენ ეს ქვეყნის კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მაინცდამაინც დადებით როლს იმიტომ რომ თუნდაც შემდეგში როგორც აღმოჩნდა არც ისეთი ერთგულები არ გამოდგნენ ყივჩაღები რამდენიმე გვალატეს კიდევაც ბრძოლაში და მიემხნე კიდევაც თქვა იგივე შემდეგ მონღოლების პერიოდის შემდეგ რო გავყვეთ. ამიტომ ეს რეალურად ყიფჩაღების ჩამოსახლება არის კონკრეტული რამდენიმე წლიანი მოვლენა, რომელმაც შეასრულა გარკვეული როლი იმაში, რომ დავით აღმაშენებელს ხელთყავდა ძალა, რომელსაც აი რომელიც იყო თურქული წარმოშობის ეს ხალხი და იგივე იბზოდა როგორც სელჩუკები, ანუ ამათ დაუპირისპირა დაახლოებით თავის გავსი ძალა და ამით ბევრ რაღაცას მიაღწია, თქვა იგივე შეიძლება მარბიელი ლაშქრობების მოწყობა შემოთ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეესრულებინათ, მაგრამ ეს არ იყო გადამწყვეტი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ყიფჩაღების წასული შემდეგაც თქვა კონკრეტულ ლოკალურ შემთხვევაში საქართველოს ისევ ქირაობდა მათ სამსახურში, მაგრამ ეს ჩამოსახლება, დასახლება და აქ ეს უკვე არის რა თქმა უნდა ლეგენდა, ასე ვთქვათ, ეს არ შეესაბამება რეალობას კონკრეტული შემთხვევების გარდა. აი თუნდაც ერთი კონკრეტული შემთხვევა იყო საქართველოში, ორი სამარხია ნაპოვნი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში არ იცოდნენ ვის ეკუთვნოდა, უბრალოდ მეომრის სამარხი შუა საუკუნეში. არა და შუა საუკუნეებში ეგეთ ყორღანებში საქართველოს არ უნდა დაასაფლავებდნენ, იმიტომ რომ ქრისტიანული წესი არ არის. და ორივე საფლავის შესწავლის შედეგად ქართულმა ისტორიკოსმა მამკაცურ წუმიამ დაადგინა, რომ ეს იყო ყიფჩაღური საფლავები აქ მომსახურე ყიფჩაღებისა, რომელთაც იარაღიცა აქვთ, ფულიცა აქვთ ჩატანებული შეგვიდა, დასაფლავების წესი არის ყიფჩაღური, აი მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წესია, ძლებში ამტრევდნენ ყდარს, როდესაც გაიხსნებოდა უკვე, იმიტომ რომ ღამე არ ამოსულიყო და ასე თქვა, ასე წარმოდგენა არსებობდა. ეს არის წარმართული, აი სწორედ ყიფჩაღური და ამით ადვილად მოხერხდა მათი იდენტიფიცირება ყიფჩაღებთან. ანუ რაღაცა ნაწილი შეიძლება დარჩა ელიტაში, სამხედრო აი მონასპავლო, თუნდაც მონასპავლო საერთოდ შეიძლება შედგებოდა ადგილობრივი მეომრებისაგან. იყო უცხოელების რაზმი, რომ ეს არ გააჩნია ადგილობრივი რაღაცა მემამულის ინტერესი არა აქვს იმას რომ ეცა.
და ეს რაც ვიცი სიმამაცესთან რო თქვი თავიდან იმასთან არის კავშირი რომ ვთქვათ სოფელში გლეხი რომ მუშაობს და მე ხელში ხმალს დაეჭერს და წავა სამრად იმას მოერევა პროფესიონალი ჯარისკაცი რომელიც ცხოვრება მაგის ცხოვრობს.
ამიტომ გლეხი არიდებს ხელში იარაღს და არ მიდის ლაშქრობაში. ერთ-ერთი შემთხვევა გამონაკლისი არის სააყო მოქმედებები. ალყის დროს ქვეითი ჯარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ხშირად ეს გლეხობა მიყავდა მუშახელად, რომელსაც უნდა გადაემზადებინა ტარანები, სააყო კოშკები, გაეთხარა გვირაბი ციხის ქვეშ რომ დაენგრიათ გალავანი. აი ესეთი შავი სამუშაოს ასრულებენ, იყენებდნენ უფრო გლეხებს. პროფესიონალი მეომარი იყო ფეოდალი, რომელიც ვალდებულიც იყო ამ საზოგადოებაში, რომ ის იცავდა თავის არა მარტო იმ გლეხის გლეხი, შეიძლება მის საერთოდ არ ყოფილიყო მის ინტერესში, უბრალოდ მის ინტერესი იყო რომ ეს გლეხი ემუშავა მის მიწაზე, მისთვის მიეცა მოსავალი, სამაგოდ ეს დაიცავდა თავის მამულს და დიდარი
ეს თავის მუდმივად იყო დაპირისპირებაში მეფესთან, იმიტომ რომ სულ არ მიდიოდა სიხარული თომში, ანუ სადამდეც მიუშვებდა მეფე იქამდე არიომებოდა.
ეს საქართველოს ისტორიაში ერთ საინტერესო საკითხს შევიყოთ, აი ბაგრატიონთა დინასტიას რეალურად ბაგრატიონთა ფეოდალურ გვარს არასაყოლია ისეთი ძლიერი მოწინააღმდეგე, აი ეს პერიოდი იყო ლიპარეტ ბაღაში, კი რასაკვირველი, მაგრამ რეალურად არაზოს აღიქმნიათ მას იმის საფრთხე, რომ საქართველოს მართლობას დაკარგავდნენ. ლიპარეტის დროსაც კი ბაგრატ მეოთხე, რომელიც მისი დაუძინებელი მტერი იყო, მან იცოდა ლიპარეტმა, რომ მეფე საქართველოს მეფე ვერ გახდებოდა, იმიტომ რომ ბაგრატიონი იყო თავის წარმომავლობით, რომელიც ასე თქვა ლეგენდარულ საბურველში ხვდა ამგვარს და იმდროინდელი ქართველისათვის ეს იყო რაღაც დავითის და სოლომონის თავმავალი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მეფობს სამხრეთ ყანაში და ვესული წარმოუდგენია უკვე საქართველოს მის გარეშე, ასე თქვა ამ საგვარელოს გარეშე, ასე თქვა მისი ის არის ნიშანია.
ხო, ის ხა უნდა იყოს.
ხო, ანუ კი მსგავსი, მაგრამ საქმე ის არის, საფრანგეთში არსებობდა ასეთი თქვენ მეროვინგების დინასტია ბიბლიური წარმოშობით, მაგრამ იქ ჩამოაგდეს კიდევაც ეს დინასტიები და დაამართეს კიდევაც. ბაგრატიონები შესაძლოა ძალიან ტკიცეები გამოდგნენ ამ შემთხვევაში და შეიძლება ანუ აქაური ფეოდალების სისტის ბრალი იყო თუ ბაგრატიონების სიძლიერე, საყოველ შემთხვევაში მათ ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი დინასტიაა სოფლიო ისტორიაში, რაც კი არსებულა რა. ბაგრატიონები. ხო, ნუ სხვა რაზე შეგვიძლია განსაკუთრებით აღვნიშნოთ, კიდევ ერთ საკითხი მინდოდა მეთქვა, ეს არის ეპიდემიები შუა საუკუნეებში, იმიტომ საქართველოს საკმაოდ ამ სივრცეში შეგვიძლია მოვიაზროთ. შავი ჭირის
დაუნწყარებ მაგას, რომ ბოლო დროს მოდაში არ არის სწორი, მაგრამ ნუ ეს რაღაც არსებობს, ალბათ ბევრმა იცის, მაგრამ შეიძლება არის უფრო რევიზიონისტული ისტორია, რომელიც ნიშნავს, რომ თქვა ისტორიკოსი აიღებს სიტყვაზე კალიგულას და ამას რომ იქნება არისო კალიგულა ცუდი ტიპი. მოდი დავწეროთ ციგნი ამაზე, რომ აი ხო რა აბრალებენ რა. ან ჩინგის ხანი, რომ ჩინგის ხანი დადებითი მოვლენა თუ არ ყოფითი მოვლენა თუ გაერთიანა აღმოსავლეთ და დასავლეთი თუ რაქნა. და ერთ-ერთი არის ეგეთი შავი ჭირის როლზე, რომ რა როლი ითამაშა შავმა ჭირმა დღევანდელი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, ხო? ბევრი განსაკუთრებით უფროსი ასაკის ისტორიკოსი დასავლეთში ამრეზით უყურებს, რა იმო და არის რევიზიონიზმი, მაგრამ თან ბევრ შემთხვევაში საინტერესოა ხოლმე, იმიტომ რომ ახლებური კუთხით გაჩვენებს რაღაცას.
კი, არა, პროცესი საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებები ჩდება ასე განხილვის დროს. აი თუნდაც აი აიღოთ შავი ჭირის ეპიდემია, რა შეცვალა. არის ძალიან პოპულარული მოსაზრება, რომ შავი ჭირის ეპიდემიის დასრულების შემდეგ იწყება რენესანსი, იმიტომ რომ ამასაც რამდენიმე მიზეზი, ერთ-ერთი არის დემოგრაფიული. შავი ჭირის ეპიდემიამ ძალიან შეამცირა ევროპის მოსახლეობა, ანუ რეალურად მოსახლეობა თითქმის გაანახევრა და შედეგად ხალხი, რომელიც დარჩა, გახდა უფრო მდიდარი, ასე თვლიან, გამდიდა და უფრო ნაკლები, როცა უფრო მეტი სიმდიდრე აქვს მას. ეს ამის გარდა ჩამოყალიბდა ამ მდიდარი ადამიანების ფენა, გაჩნდა უკვე მოქალაქეები, ასე თქვათ, ეს ფეოდალებს შეიცვალა ურთიერთობები და უკვე ამან ეს ამ სიმდიდრემ უზრუნველყო ის, რომ დაინტერესდნენ ისინი კულტურით, მეცნიერებით, რაღაც ანტიკურ ხანაში დაიწყეს ძიება და ამ ყველაფერს შეუფნეს ახალი საფუძველი რა. და საინტერესო სტატიას გავეცანი ბოლო პერიოდში, ქალების როლი წამოწია წინ თურმე შავი ჭირის ეპიდემიის შემდეგ. იმიტომ რომ ანუ იმდენად საში ეპიდემია იყო, რომ შეიძლება და ნებისმიერ ადამიანს მოკვდარიყო ამით, ხშირ შემთხვევაში უკვე ქალებზეც დაიწყეს ქონების გადაფორმება, ასე ვთქვათ. ქალებმა ისწავლეს ისეთი ხელობა, რომელიც აქამდე არ გაუკეთებიათ, მაგალითად ინგლისში მე-14 საუკუნეში ქალი მოქანდაკეები გამოჩდნენ, მუშები და ასე ვთქვათ, ამას ოქროს ხანა ქალების ისტორიაში, ასე ვთქვათ.
ასე როგორც გამიკითხავს მე, იგივე შავჭისთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ეპიდემიამ რელიგიასთან კითხვის ნიშნების გაჩენასთან. იგულის ხმება რა არის? ფაქტ ხარ სოფელში გაჩნდა შავი ჭირი და ეს არის მღვდელი, რომელიც 40 წელია მღვდელია, რუსეთი ქრისტიანი, ну, შეიძლება შავმაშემო. მერე მოდის ვიღაცა ახალგაზრდა 20 წლის ბიჭი, რომელიც არ მოდის და წეს არ აგიგებს, იმიტომ რომ ეშინია, იმიტომ რომ ну, არ არის გულით მღვდელი, უბრალოდ ვინც მღვდელი იყო, ის აღარ არის ცოცხალი. და ამ დროს ეს ხდება ყველგან, თქვათ ინგლისში ანაც ევროპაში. და შემდეგ ისწრება შეკითხვები, რომ ესეთი ღვთის რისხვა მოდის, იმას რაც უნდა კონდეს პასუხი, მღვდელის პასუხი არა აქ კი არა, რაღაც ლაწირაკია, რომელიც გამირბის იმის ნაცვლად, რომ ქრისტიანულად წესი ამიგოს, არ მოდის ჩემთან და რატო ხდება ესე? და მე მეცნიერებს
ამაზე ხო არის ამაზე საუბარი? რაღაცა კი რა საკვირველია, ანუ ასე ვთქვათ, კათოლიკურ ეკლესიისთვის საკმაოდ დარტყმა იყო რა ეს შავი ჭირის ეპიდემია, რომ ანუ ეკლესია არ აღმოჩნდა ძლიერი საიმისოდ, რომ ამ წინააღმდეგობა და ამისთვის სხვა მიზეზების მოძებნა შეიძლება სამგეიროთ, თუნდაც იგი ღვთის რისხვა, რომელიც ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ამართლებდა ეკლესიას ხალხის თვალში, თუნდაც არა მარტო ამ ეპიდემიის ეს სხვა შემთხვევებიც ავიღოთ, თუნდაც ანტიკურ ხანაში საერთოდ რაღაცა რომ მოხდებოდა სახელმწიფოში, თვლიდნენ რომ ეს იყო თქვა რაღაცა, ან თქვა რომში იუპიტერის რისხვა იყო. აი მაგალითად კანესთან რომაელებს დამარცხდნენ, ამის შემდეგ რომაელებმა ხეპლის შეწირვა რო გამოაცხადეს და ცოცხლად დამარხეს ორი ოჯახი, ერთი ბერძნების, ერთი გალების, რომ აი ღმერთებს ის ხო ჩაეცხლოთ ამეთი. და აი სწორედ იგივე ხდება კათოლიკურ ეკლესიის შემთხვევაში, ანუ მაინც მოახერხა კათოლიკურმა ეკლესიამ რომ ამ შავი ჭირის ეპიდემიას არ შეექმნა ეს განწყობილება, რომ ან ნაკლებად მორწმუნე გამხდარიყო საზოგადოება.
თუმცა კითხები ხო იგივე ბიზანტიაში მაგალითად იკონოფილების და იკონოკლასტების დაპირისპირება, როგორც ამიგიხო
ერთ-ერთი
შეხედვის სტატუსი, რა ჭირს რატო გამარცხებენ ისინი?
ბატონო, ამ კითხვის არასწორად შექმნა ჰუმანიストური იდეოლოგია ზუსტად, რომ აი ეკლესიისა რო გაჩნდა ეს შეკითხვები, თუნდაც აი ეს ძალიან საინტერესო საკითხი კიდე, კონსტანტინეს ნაბოძვარი ქვია ამ საკითხზე. ეს არის შეთეთხნილი დოკუმენტი მოგონილი, რომელიც რომის პაპი კეთებდა თავის ძალაუფლებას ევროპელ მონარქებზე. ანუ მათ ფრანკთა მეფე პიპინ მოკლე მოატყუეს, ასე ვთქვათ, დაწერეს დოკუმენტი თითქოს კონსტანტინემ, რომის იმპერატორმა, გამოაცხადა რომის პაპს გადასცა, ასე ვთქვათ, მთელი დასავლეთ ევროპის ქალაქები მართლობაში, ის უნდა ყოფილიყო უზენაესი დასავლეთ ევროპაში. და ამით რომის პაპმა დაიმტკიცა თითქმის მთელი ევროპაზე თავისი ძალაუფლება და კონსტანტინე წავიდაო აღმოსავლეთში და თავისთვის აღმოსავლეთ იმპერია, ანუ ბიზანტიის იმპერია, ასე ვთქვათ, ამით გამოეყო და რომის პაპის ძალაუფლება, ანუ თითქოს ხიზმამდე ბევრად ადრე უკვე რომის პაპი თავისთავად არ აღმოსავლეთს, ან დასავლეთის მართველია უკვე, ეს არის დასავლეთისა. და ეს დოკუმენტი მე-15 საუკუნეში არავის არ გაუკრიტიკებია, აბსოლუტურად
ხელშეკრულებული იყო.
ხოლოშეს დანტე ალიგიერსაც კი ჯეროდა დოკუმენტის რეალობისა და სამაგიეროდ ის აღნიშნავდა, რომ კონსტანტინეს ასე ვთქვათ საყედურს ეუბნება, რატომ გააკეთეო ეს რა, რა დღეში ასეთი ცოდვა რატო ჩაედინეო, რომ რომის პაპს გადაეცა.
დღემდე გადმოსახედა აშკარად სისულელი არა ვითხრეს როგორი კარგი რაღაცა გადარწმუნებულიო თავის დროზე სერიოზული ამბავი იყო საქართველოსში მაგასთან დაკავშირებით რომ
ესე ძალიან იშვიათად რომ ისეთ ძალაუფლება ქონდეს მართოსო საეკლესიო კრება მოიწიოს და ასეთი კონკრეტული საკითხი გადაწყვიტოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოს ისტორიაში
მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ გავედით ბოლოში ნიკა ხოფერია გახვდათ ეს ჩვენ ლაპარაკობდით შუა საუკუნეები მითი და რეალობა დაახლოებით ესეთი სათაური შევარჩიეთ თუ
რაც
მოასწარეთ ეგ არის მასმოასწარეთ ახლა 50 წუთი როცა შეიძლება ცალკე საათობით ლაპარაკო მაგაზე ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის საინტერესო იყო მგონი ეს არის ნიკოს პოდკასტი ჩვენ ყოველდღე 11-დან 12-მდე FM 7-სა და 4-ზე მადლობა რომ გისმენთ